Saudiya Arabistonida qirol dafn etilib, uning o'rniga ukasi Salmon kelgach, Arab yarim orolidagi vaziyat yanada mavhumlashdi. Oq uy saudiyaliklarning mintaqada, xususan Yamanda terrorizmga qarshi kurashda AQSh bilan hamkorlikni davom ettirishiga umid bildirmoqda.
Given their shared border, Saudi Arabia is particularly concerned about the
Chegaradosh Saudi Arabistoni, ayniqsa Yamanda ekstremistlar faoliyatidan xavotirda, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Yamanning AQSh qo'llovidagi hukumati isyonchilar bosimi ostida iste'fo bergach, vaziyatning izdan chiqishi ehtimoli oshdi. Mag'ribdagi Al-Qoida guruhiga qarshi kurashda Yaman Amerikaning yaqin hamkori hisoblanadi. Parijda yuz bergan xurujlar uchun mas'uliyatni shu guruh o'z zimmasiga olgan. AQSh Yamanda jangar guruhlar manzillarini dronlar orqali nishonga olib keladi. Endi bu kabi amaliyotlarning kelajakda ham davom etishi savol ostida turibdi. Islomiy davlatga qarshi kurashda Saudi Arabistoni ham Amerikaning yaqin ittifoqchilaridan. Yuzlab saudiyaliklar saf tortib, yangi qirolga bay'at qilar ekan, hokimiyat o'zgarishi silliq kechgandek. Xavfsizlik bo'yicha tahlilchi Antoni Kordesmenning aytishicha, aloqalarda jiddiy o'zgarish kutilmayapti.
The death of King Abdullah, frankly, will have very little impact.
Qirol Abdullohning o'limi to'g'risi hech narsani o'zgartirmaydi. Yangi qirol shahzoda Salmon AQSh bilan ishlashda katta tajribaga ega. U ittifoqning ahamiyatini to'liq tushunadi, deydi u. So'nggi paytlarda Washington-Riyod aloqalari biroz sovuqlashgan. Prezident Obamaning Saudiya Arabistoniga qilgan so'nggi tashrifi chog'ida ham bu sezildi, deydi tahlilchilar. Saudiya rasmiylari Obamaning Eron bilan olib borayotgan muzokaralarini xavfli o'yinga qiyoslab, bundan Tehron o'z qudratini yanada oshirish yo'lida foydalanmoqda, deya norozi. Taxtga o'tirishi bilan yangi qirol televideniyada ko'rinish berib, akasining siyosatini davom ettirishini ma'lum qildi. Bu esa hozirgi murakkab vaziyatda AQSh uchun iliq xabar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi, radiosi uchun.